Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Hej, draga moja, dobrodošla nazaj. Danes imam zate v bistvu eno zelo, zelo pomembno žensko temo. Res želim, da z mano ostaneš do konca in da prisluhneš, mogoče celo večkrat, če bo preveč kompleksno, ampak res želim, da prisluhneš, ker je zelo, zelo, zelo pomembno zate. Govorijo o problemu, zaradi katerega je težko biti ženska v celotnem spektru, utelešati užitek v življenju in predvsem zaradi česar se sramujemo sebe, svojih teles, svoje seksualnosti. In res želim, da vidiš čez to, ko jaz rečem užitek, čez to, ko rečem spolnost ženske, da ne govoriva le o seksu, o spolnem izražanju, ampak res o izražanju nasploha, ne? Ker kaj je življenjska energija? Življenjska energija je naša spolna energija, ki jo lahko uporabljamo v namene spolnosti, spolnih odnosov in v namene izražanja. Izražanja našega glasu, naših idej, v bistvu kreten, kako se oblačimo, kaj počnemo, naši koraki v življenju, česa si želimo, skratka vse, kako čutimo, vse to je v bistvu življenjska energija. A ne, in ko jo utelešamo, ko smo polne v sebi, sledimo vsemu temu. In sprejemamo sebe na nekem takem višjem nivoju, kjer si dovolimo čutiti vse spektre. No, ampak veliko od nas in nasploh družba še vedno nosi eno ponotranjeno prepričanje ali pa kar filozofijo, ki deli ženske na dva pola v bistvu. Vsako razdvajanje in ločevanje stvari le na dva dela naše človeškosti, a ne, nas pa zaustavlja, da bi sploh lahko živele polno življenjsko izkušnjo, predstavljaj si, ali si to, ali pa tisto, a ne, in zato je to tako težko biti ti in živeti polno življenje, a ne, to me dostkrat sprašujete, daj povej, kako biti bolj jaz. Zelo težko, če ne sprejmeš vse svoje spektre sebe. Kaj pomeni spektre sebe? Svoje različne različice, iz dneva v dan si različna, valoviš. Včasih boš divja, drzna, energična, včasih mirna, umirjena, včasih kaotična, včasih čustvena, včasih živalska. In lahko imaš več želja v sebi. Ne samo eno, ne rabiš se v življenju za eno stvar odločiti. Ampak zaradi tega kompleksa, o katerem bom govorila, se ravno to dogaja. In zaradi tega ne dobimo vsega v življenju, ker se temu zapremo, ker sploh ne verjamemo in ne vibriramo s tem in ne čutimo tega. In potem je težko take stvari sploh privlačiti, a ne, v svoje življenje. In tako kot sem govorila o razcepu uma in duha, a ne, subjekt-objekt, v prejšnji epizodi, tako ženske nosimo v bistvu v sebi še en tak razcep, kot da ni že dovolj, in ta razcep je še danes zakoreninjen v naši družbi. Čeprav je nastal že, zelo, zelo dolga nazaj, a ne, v času patriarhata. In gre se v bistvu za psihološki kompleks Madonna Whore, torej devica vlačuga. Pogosto je bil ustvarjen strani heteroseksualnih moških, ki so v bistvu ženske uvrščali le v dve kategoriji. Torej, ali je ženska Madonna, torej ugledna ženska, čista, skrbna, žena, mati, ali pa kurba vlačuga, ki je pretirano seksualna, manipulativna in preveč privlačna. Kaj je tukaj problematičnega? Da odtenkov vmes sploh ni, ne moreš biti nič drugega, ali si to ali tisto, se pravi črno-belo, kar je že takoj utesnjevanje tvoje ženske narave, ali pa tudi, da ne moreš biti oboje, kar je tudi problematično, zakaj ne moreš biti ugledna ženska, čista skrbna žena in mati in še vseeno seksualna, privlačna. Izžarevati tisto spolno energijo, ne? In ravno ta koncept omejuje žensko spolno izražanje, njeno voljo, njeno svobodo, ker se more opredeliti le v eno izmed teh dveh kategorij. In zaradi tega, recimo, točno ta kompleks vpliva tudi na Slovenijo, če greva zdaj tudi tako tukaj gledati, jaz temu rečem arhetip Cankarjeve mame. Ženske, še nasploh v Sloveniji, opažam, da imamo zelo ta kompleks, da moramo biti tihe, mirne, pridne žene. Vse tudi nasploh po svetu, ampak tako je ta sindrom. Ne smem si preveč želeti, moram biti skromna, moram ugoditi svojemu možu in svojemu sinu. Ali pa mogoče celo mož, kar naš sin. Kar je problematično, ker potem ne moremo živeti polno, kakor si želimo, ker globoko, globoko v sebi pa imamo neke svoje potrebe in želje. In rade bi se počutile žive. In tako kot ta kartezijanski v bistvu razcep telo um, je tudi to ločilo ženske od njihove prave, utelešene ženske moči. V preteklosti je to ženske v bistvu podrejalo moškim in patriarhatu. Danes ženske kolektivno ohranjamo to, pa se tega sploh ne zavedamo. Ampak včasih, kaj se je dogajalo? Vse malo je logično, če pomisliš. Torej, ženska moč je bila vedno, vedno, vedno priznana. Vsi so se zavedali, zaradi tega pač so lovili čarovnice in označili ženske za čarovnice. Zakaj? Zaradi tega, ker so izžarevale to svojo življenjsko energijo. In ta energija je zelo, zelo magnetična. In kaj je to ustvarjalo v moških? Niso bili toliko stabilni v sebi, In na nek način so podlegli tej energiji. In zato so označili ženske za manipulativne. In nekatere, seveda, mogoče so tudi bile manipulativne, Ker so izkoriščile to svojo moč, ker so videle, da edino to deluje na moške, Ker smo vedno se borili moški proti ženskam, namesto sodelovali pa sprejeli naše razlike, Ampak vedno je bilo tisto, kdo bo močen, moški ali ženske, Vedno je bila ta borba, ki je še danes včasih, Sploh v teh sodobnih feminizmih in tako naprej. In kaj se je dogajalo, moški se niso mogli upreti in ko so videli, kako to moške obrača, so se v bistvu obrnili proti ženskam in so jim to vzeli. To moč so jim vzeli in jih zasramovali in kaznovali, če so ta del sebe izražale. In na žalost se to še vedno danes dogaja. In drugače, cel ta kompleks Madonna Whore je v bistvu Freud zelo raziskoval. In v bistvu raziskoval je heteroseksualne odnose in moške v njih. In moške v teh odnosih so recimo gojili romantična čustva do svoje partnerke in takoj, ko so gojili romantična čustva, niso več videli njih, ženske, kot spolno privlačne. To ne pomeni vsi, ampak pač enostavno veliko moških, se pravi, ko je raziskoval ta kompleks, je ugotovil, da tisti, ki nosijo to v sebi, kar naenkrat ne vidijo več ženske kot spolno privlačne. In Freudova teorija je bila v bistvu, da moški, ki se soočajo s tem kompleksom v sebi, da ne morejo razlikovati med svojo ljubeznijo do matere in ljubeznijo do svojega romantičnega partnerja, svoje partnerke. Še danes lahko kdaj vidimo kakšne odnose, kjer v bistvu na nek način vidiš, kako moški potrebuje mamo. No, to je to. Moški vidi v svoji partnerki mamo. Zamenja to materinsko ljubezen s to. In vidi v bistvu ljubezen svoje partnerke kot neka skrbnost. Nekdo, ki za njega skrbi, ki je nežen, ki je materinski. Do otrok in tudi do njega. In zaradi tega ne more videti svoje partnerke kot spolno privlačne in zaradi tega tudi včasih prihaja do nezvestobe, zato ker lahko druge vidi. Ali pa celo moški sam sebe zasramuje, zakaj druge vidi, zakaj si jih želi. Tako da zelo, zelo, zelo zanimivo. In te moški ne morejo gledati na žensko spolnost kot na ljubečo in spolno. In zdaj, seveda, feminizem se temu zelo močno upira, ker v bistvu naj bi bil to, dojemajo, da je to v bistvu še zmeri podpiranje patriarhalne družbe, a ne, da v bistvu nas poskušajo ženske nadzirati našo spolno avtonomijo. In res to zasramovanje žensk, spolno svobodo in nasploh enostavno zasramovanje žensk s svojo voljo, v bistvu na nek način podpira dvojna merila. Moški recimo lahko, ženske ne, kar pomeni, da moški v tem svetu še vedno ohranjajo nek položaj moči. In tukaj se lahko vidi lepo, a ne, kako to danes, kako na to danes gledamo. Sigurno si že slišala reke, kako moški lahko počnejo vse, karkoli hočejo in se jih ne obsoja, medtem ko mora ženska vedno paziti na svoj ugled. Verjetno se spomneš, moški je frajer, on gre lahko s cveta na cvet, ženska je vedno vlačuga, če se prepusti strastem, pa tudi če se ne, če zapeljivo pleše, če se zapeljivo oblači, če dela nekaj po svoje, je preveč divja, ne, tako rečemo, tale je pa malo preveč divja, to pa ni okej. In vidi se tudi, recimo, tale je mogoče malo še globija, ampak tudi zdaj, ne, ko se pojavljajo te polemike, ne, pa uvajajo zakoni proti splavom in tako naprej. Tudi tukaj se vidi ta kompleks. Kako? Ne, zaradi tega, ker v bistvu tiste, ki se odločijo biti madone, biti skrbne, biti mame, so nagrajene, medtem ko tiste, ki so želele uživati v svoji spolnosti samo za užitek in uporabljati svojo voljo in v bistvu tudi na nek način upravljati svojim telesom, ne, ker je njihovo, se jim to odzema, ne, v bistvu se jih kaznuje. Ne, zdaj se boš pa pretvorila v Madono, ker želimo izničiti te vlačuge po svetu. Tako da, ja, v bistvu zelo zanimivo. No in kako to ta kompleks vpliva na nas? Tako da se tlačimo v škatlice ali. In res, ta vlačuga ne pomeni biti le seksualna, pomeni imeti moč, slediti svojim sanjam, imeti besedo in glas, biti videna. In na ta način recimo se označuje poslovne ženske kot preveč ali moške, ali premalo čustvene, obsoja se jih, da ne bodo našle pravega partnerja. Pa tudi nasploh ženske, ki sledijo sebi, ne, ker potem so naporne in preveč, ne, in zaradi tega se potem bojimo, da ne bomo dobile sanskega partnerja. In kaj pa počnemo? Nadenemo si čevlje pridne punčke, kar pa nas dela prazne. Zakaj? Ker je življenjska energija v nas nujna, ampak res nujna za naše zdravje, za naše doživljanje, življenja kot polno in začutenje lastne moči. Ampak spolnost žensk oziroma ta življenjska energija v ženskah je povita v sram. In zato nas je tako sram sebe, karkoli naredimo, sram našega izražanja, ker je to tako globoko zakoreninjeno v nas. Razumeš? To se potem res tako kaže v zelo, zelo subtilnih načinih. Ni nujno vedno subtilnih, ampak res ni vedno samo na spolnem nivoju. Ampak samo ves čas smo ženske v strahu, da ne bomo padle v tisto kategorijo, kjer bomo imele ugled, ampak da bomo izločene iz družbe, da bomo preveč drugačne, da preveč odstopamo. In zaradi tega bomo kaznovane. Kakorkoli, mogoče v življenju, ne, mogoče nam življenje ne bo nosilo lepih stvari, ker si preveč želimo in preveč smo, ali mogoče ne bomo nikoli dobile partnerja ali pravih prijateljev, vsi nas bodo obsojali in zato je tudi tako težko. Ne. Recimo, ves čas se veliko nas se bori s tem, kaj si drugi mislijo, sodbe drugih. Ne. In zelo, zelo, zelo težko se je izogniti tem, v bistvu, sodbam, ne, oziroma sekiranju pred sodbami, če same ne utelešamo vse te spektre, ne, če se same sramujemo delčkov sebe in kaj to v bistvu povzročil ta kompleks in to učenje in vse to skozi zgodovino, v nas je v bistvu na nek način se naselil občutek, da res, ampak čisto zares, ne moramo biti mi. Da ne moramo biti vse. In zaradi tega vsak delček, ki pride ven, ki se želi izraziti, se ga v bistvu sramujemo. In čim se ti sramuješ sebe, zelo, zelo, zelo težko potem tudi sebe izraziš, slediš sebi. In Posledično se vedno bojiš mnenja drugih. Zakaj? Zato, ker veš, ker se globoko v sebi tega sramuješ. In če bo nekdo to povedal, bo v bistvu na nek način to spravil v materialno, ne? Dal ti bo neko potrditev. Jep, prav je, lej, prav imaš. Lahko se sramuješ tega, ker te jaz zasramujem. Medtem, ko sebe več ne zasramujemo, nima veze, kdo nas zasramuje. Nima veze, kdo nas obsoja, ker mi sebe ne obsojamo. In zato je tako, tako zelo pomembno danes, da se osredotočamo na svojo žensko izkušnjo, svoje žensko telo, čutnost, naravo, utelešanje, prisotnost in ponovno vzpostavljamo to naše življenje, našo živost skozi telo. To je ključna sestavina. In draga moja, če želiš to vzpostaviti, nujno skoči na wait listo, ker čez zelo, zelo, zelo malo dni, torej v zelo kratkem času se bodo vrata odprla in imela boš priložnost do krasnega, krasnega bonusa in še popusta. Tako da skoči na wait listo Bogate boginje, kjer se ravno to učimo. Učimo se, kako stopiti nazaj v telo, kako se ne sramovati delčkov sebe, kako si vzeti nazaj to pravico po varnosti v telesu, po čutenju, po živosti, po spolni energiji, po biti vse, kar si želiš. In to je zelo pomembno. In kar se tiče moških, v bistvu sem brala, gledala sem eno raziskavo, kjer so v bistvu na nek način raziskovali, kakšno spolnost doživljajo moški, ki verjamajo, ne, ki imajo ta ponotranjen kompleks Madonna Vlačuga in tisti moški, ki ne, ki so v bistvu na nek način zagovorniki feminizma, ki spoštujejo ženske in jih vidijo kot močne, a ne, ne kot nekaj pod sabo. In so v bistvu ugotovili, da imajo te moški, a ne, ki spoštujejo ženske, zelo, zelo boljše in bolj polno spolno življenje s svojimi ženskami. In kaj ti to lahko pove? V bistvu želim, da najprej se začne pri nas samih. Torej želim, da to ponotraniš, da mogoče razmisliš, kje sebe omejuješ in kako bi se lahko malo bolj osvobodila na ta način. Ker kaj se zgodi? Ko ti ponotraniš vse to, ko ti končno utelešaš vse svoje spektre in res izražaš to in si to, kar si, torej res doživljaš celotno svojo človeško izkušnjo, ne, in jo kažeš svetu, se zgodi, da enostavno te moški ne bodo mogli sploh priti v tvoj svet. Vsaj ne v tvoj romantičen svet. Enostavno ne bodo na voljo ali pa prej se že ne boš mogla sploh z njimi spečati. Zakaj? Zaradi tega, ker bo odboj tako močen. Energijsko boš pritegnila takega človeka, ki te bo lahko držal v tvojih spektrih. Ker to sploh ne bo debata, kdo je močnejši ali pa neka tekma. In jaz sem to pazila, meni je bilo zanimivo, ker sem recimo, predno sva se z Matevžem spoznala, mislim, spoznala, pač začela, je bilo v bistvu tako, da sem je že veliko, veliko delala na sebi in res sem bila drzna in divja in tako čist sem se prebujala, ne, in tudi, ko sem šla na prvi zmenek, sem dala neke karte na mizo in tako, ampak še vedno je bila malenkost v meni tista borba, a ne, tista borba, kako se še bolj izraziti, a ne, kako pokazati svojo moč. In kar je zanimivo, a ne, medtem, ko moj partner je mene sprejemal res v tisti ženski moči in me videl kot močno in wow, a ne, jaz pa še vedno potihem sem imela malo tega ponotranjenega, te borbe. In sem na nek način kar malo se primerjala z njim, malo tekmovala, a ne, in sem ugotovila v bistvu, da to ubija najno polarnost tudi na nek način. In seveda sem potem to tudi celila tako, da sem se poglabljala če dalje bolj v svojo žensko energijo in celila te rane, a ne, in ugotovila, da v bistvu nimava kaj tekmovati in tako je tudi nasploh, a ne, se pravi, za vnose, a ne, se pravi, bolj, ko boš utelesila cel spektr svoje ženske energije, ne sam tisti nežen in tudi ne samo tisti čustven pa spolen, ampak res tiste vse odtenke v sebi, lažje boš nekako funkcionirala tudi v partnerstvu, ki si ga želiš. Ne? Seveda, če je to tvoja želja, da vodiš oziroma da si nekako v partnerstvu, kjer sta oba dva enakovredna, kjer sodelujeta, ne tekmujeta, nista drug proti drugemu, ni tukaj neka moč, nima nekdo moči nad drugima, ne? Ampak enostavno sta res v uniji. Tako da ja, upam, da si uživala v tej epizodi, torej če ponovim, kaj bi bilo zdravilo, kaj bi bil ta medicine za ta naš kompleks, v bistvu to, da me ponotranimo, da je lahko drugače, da tega ne podpiramo, ker če to podpiramo, se to podpira tudi pri moški populaciji, medtem ko me, ko to utelešamo, enostavno tudi moški potem nimajo izbire, kakor da to utelesijo. Seveda imamo izjeme, ampak tako pač nasploh govorim. In po drugi strani res to žensko osvobajanje in izražanje sebe, da si dovoliš biti in to in tisto, če dalje bolj. Da zbrišeš pravila, kaj je primerno, ko si mati, kaj je primerno, ko si žena, kaj je primerno, ne? Ker mi gremo res v take detajle, ne? V smislu, zdaj sem mama, ne smem oblečiti oblekce, ker to ni okej, okay, ali pa kakšne take stvari. To sem šla zdaj res v tako neko podrobnost, ampak ja, v končni fazi. Tako da razmisli malo, ne? Kje se še omejuješ in če bi se želela malenkost bolj osvoboditi, so ti v bistvu vrata bogate boginje zelo, zelo kmalu odprta, kjer se bomo res osvobodile. In tukaj gre res, se pravi, to zdravilo, ne, res ni samo žensko osvobajanje v smislu ženske energije, ampak res naše osvobajanje v naši spolnosti, da si lahko želimo tudi spolnosti, da lahko uživamo, da to lahko obstaja za nas, čeprav mogoče mislimo, da to ni dobro, mogoče samo nismo našle pravega načina v bistvu. In po drugi strani seveda tudi, da lahko sledimo sebi, da si lahko želimo več, da smo lahko bolj glasne, da lahko izražamo svoje želje. In zaradi tega ne bomo kaznovane in ne bomo vlačuge. Ker ne rabimo biti ves čas tiho in biti pridna in obogati. Ok, draga moja, to je to. Če imaš kakršnokoli vprašanje, če bi želela nadaljevati to temo, jasno, se veselim, da nadaljujeva. Bilo je mečkam poenostavljeno, ker res želim, da razumeš samo ta kompleks in da ne greva preveč v detajle, zaradi da te to ne bi obremenjevalo in v bistvu potem ne bi poslušala. Res želim tako, večkrat mi rečete, Lara, ti najbolj opišeš, poenostaviš stvari, da jaz te razumem in to je v bistvu po mojem neko moje poslanstvo, kako vse te komplekse in filozofije in na nek način spiritualne sfere malo prevesti v človeškost, tako da razumemo vsi. Da ni to kar neki tam, kaj ne razumemo. Ok, zdaj pa res grem, uživaj, se slišiva in ja, bodi lepo!